Mulțumim Domnului pentru acest mesaj și încercăm și noi să mai continuăm un pic. Este un mesaj de trezire și de cercetare pentru noi toți. Este în același timp un mesaj de chemare la Evanghelie pentru aceia dintre noi care nu au ajuns cu adevărat creștini în sensul adevărat al cuvântului. Dacă ne-am cantonat prima dată în capitolul 11 și am văzut această minune, omul acesta a văzut harul lui Dumnezeu. Ca să vezi harul lui Dumnezeu, trebuie să fii un om liber. Barnaba era un om de bine, s-a deplasat dinspre tradiția iudaică, dinspre tot ce însemna Evanghelia la început, în care oamenii încercau să pună în Evanghelie și tăierea împrejur și ținerea sabatului și obiceiurile lui Moise, o grămadă de lucruri. Omul acesta a avut, așa cum spunea fratele, inspirația să se deplaseze dinspre Ierusalim spre Antiohia, spre un loc unde puteai să vezi doar harul, pentru că acolo nu era nicio tradiție, niciun obicei, nicio lege, nimic. Nu era nimic. Doar harul. Domnul Iisus plus. Niciun plus. Doar Domnul Iisus. E de ajuns? E de ajuns. Această chemare a românilor, marea problemă a românilor, este că n-au înțeles harul. Vorbesc ca națiune. N-au înțeles harul. Românii sunt așa de prinși de tradiție, de obiceiuri, de a face ceva, de a participa cu ceva, de a fi și el în stare de ceva. Este marea noastră problemă a românilor. N-au înțeles harul. Dar, privind un pic și încercând să facem un pas mai departe spre ceea ce am fost conduși, spre un altul care, de data aceasta, el nu pune numele. Este un împărat, Agripa, care în momentul în care Pavel îl pune la colț cu adevărurile care veneau în cavalcadă și nu mai știa săracul împărat ce să mai facă, în ultimul moment zice și el ceva. Curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin. Dacă ar fi să traducem aceste cuvinte, ar suna cam așa. Nu cred că reușești. Prea presiune mare faci. Prea crezi că m-ai luat pe picior greșit. Nu sunt dispus pentru așa ceva. Nu sunt gata pentru așa ceva. Rezist acestei mărturii a ta, măcar că era o mărturie exemplară. Mai puternică decât mărturia de la Ierusalim. Mărturia de la Ierusalim era adevărată și așezată pe temelia Domnului Iisus, acela așa despre care ni s-a spus că au fost oameni care au umblat cu el. Era adevărat, 100% adevărat. De data aceasta, această mărturie a lui Pavel aduce ceva în plus. Descoperirea din cer a aceluia care a fost pe pământ. Evanghelia este completă atunci când credem în acela care a fost pe pământ, care a trăit, care a murit pentru păcatele noastre, care a înviat, care s-a înălțat, care este Domn și Mântuitor, cum spuneau Sfinții Apostoli de la început. Dar de data aceasta, ce ei spuneau prin credință, Pavel trăiește ca realitate. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? O nouă descoperire a Domnului Isus. Sau dacă vreți, o descoperire completă. Ce har! A fost har la Ierusalim, a fost din belșug. A fost har la Betleem, a fost har la Nazaret. A fost har în zilele vieții lui pământești, slavă lui Dumnezeu. Și Cartea Sfântă ne spune despre acest har. complet. Și când folosesc această expresie, aș vrea să înțelegem că în timp ce cei de la Ierusalim, împotrivitorii, prin Ștefan, refuză împărăția Domnului Hristos, scoate pe acest împotrivitor și așa cum s-a spus, face o minune a minunilor. Omul acesta nici la sfârșitul vieții nu poate să uite și zice, eu sunt cel din tine dintre păcătoși. O, adevărat! Și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi eram eu. Sunt eu. Arătând cât de mult a fost marcat de acest har special, ca un împotrivitor, un hulitor, un batjocoritor, un prigonitor al bisericii și în același timp un prigonitor al Domnului Iisus. Incredibil! Pentru ce mă prigonești? Să ajungă un purtător al Domnului Iisus, cum s-a spus, să ajungă un rob de bună voie care își suflecă mâinile și zice, ce vrei să fac? Îți voi spune ce să faci. Te voi chema să deschizi ochii ca oamenii să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Și notează el în mărturia față de Agripa și față de necăjitul acela de dregător roman, Festus, n-am vrut să mă împotrivesc, ci am propovăduit. Acum, deci, cantonându-ne la al doilea nume de creștin, pe care de data aceasta un religios, împăratul Agripa, îl dă într-un fel lui Pavel sau acelora care ascultau sau propovăduiau Evanghelia Harului, în speță aici, Apostolul Pavel. Omul acesta pricepe. Deși cuvintele pe care le folosește Pavel sunt cuvinte înțelepte, care îl ia încet pe acest iudeu. Crezi în proroci? Făcând legătura între ce spunea Vechiul Testament și revelația din cer, toți prorocii mărturisesc despre el. Acesta pricepe. Aici este vorba de a accepta să mă fac creștin, să accept. Și alături de aceste cuvinte care le-am auzit, creștin înseamnă Hristos în noi sau purtător de Hristos, același cuvânt cristian vine de la Hristos și ian, acest sufix care spune sau se traduce în limba noastră al lui, aparțin lui Hristos. Sunt al lui, nu mai sunt al păcatului. Nu mai sunt al celui rău, nu mai sunt al lumii. Nu. Intru într-o ceată cu totul specială, aparțin, între care sunteți și voi cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Incredibil! Să-i aparțineți lui, să deveniți proprietatea lui, să fiți legați de el. Să fiți purtătorii numelui Lui, să ajungeți în această poziție extraordinară, în Hristos, pentru că în El se vestește iertarea păcatelor. În El avem răscumpărarea. În El, prin sângele Lui, avem iertarea păcatelor. În El avem viața. Înainte de ceea ce am fost învățați prin Harul lui Dumnezeu, ca să fie El în noi, și asta înseamnă viața noastră, lucrurile încep întâi a fi mutați noi în El. Înțelegeți? Nu înțeleg. Este o taină. Voi erați morți în păcatele voastre, voi zăceați în cel rău, ăsta era mediul și acum suntem mutați din mediul acesta al morții în mediul care este viață. În această persoană în care este viața, în el era viața, în această persoană în care este mântuirea, în numele Lui, cum s-a remarcat. Numele Lui. Numele Lui este nume care aduce mântuirea. Suntem chemați astăzi să renunțăm la numele nostru. Noi avem o părere bună despre noi. Și dacă numele nostru este într-un fel cunoscut, parcă simți așa o adiere care nu este tocmai bună atunci când cineva îți rostește numele și s-ar putea întâmpla ca să se adauge la el ceva bun. Fie că este, cum s-a remarcat, educație, instrucție, titluri, calități, caracter, reușite. Dar creștin înseamnă să recunoști că numele acesta este totul și că numele acesta este veșnic. Numele nostru se duce. Poți să fii academician, doctor, profesor, dacă te mai duci prin cimitir și te uiți pe cruci, te oprește așa când vezi acolo de nu se mai termină un nume. Dar eu pe o cruce, cine mai stă să mai citească? Totul este deșertăciune. Spunea un om ale cărui titluri reușite erau exemplare, un unicat. Și zice, nu e nimic nou sub soare. Acum, mă gândesc, numele acesta, numele acesta, așa cum s-a remarcat, este iertare de păcate. În numele acesta este viață veșnică. În numele acesta este împăcare cu Dumnezeu. Este numele care este mai presus de orice nume. Este numele de autoritate. Și mă gândesc și pentru noi, cantonându-ne acum un pic în latura practică, unde a insistat fratele și ne-a dus. Problema este să renunț la numele meu. Pare o pierdere, dar este să înlocuiesc numele meu cu numele Lui. Numele Lui este de mare cinste înaintea lui Dumnezeu, înaintea îngerilor. Cerul știe să aprecieze acest nume, pământul nu prea se pricepe. Și mă gândesc, dacă gândirea noastră devine tot mai cerească, este pentru noi o onoare să ne prezentăm când ne rugăm în numele acesta, să credem făgăduințele acestui nume, să trăim în binecuvântările acestui nume. Practic, în numele acesta, dacă trăim în condițiile acestea, care sunt aproape imposibile, vă dați seama, lege în care nu trebuie decât să păcătuiești, că nu se poate altfel, nu? Poate că va veni vremea în care de aici, de la Amvon, dacă cineva va zice, este păcat homosexualismul. Vine poliția, te-a luat și te-a închis. Nu mai ai voie să spui așa ceva. Am dat doar un exemplu. Trăim vremuri în care corect politic, de fapt nu este corect înaintea lui Dumnezeu. Lumea vine și vine tot mai mult și tot mai mult să sfideze ce? Numele acesta. Pentru că, de fapt, totul este împotriva acestui nume. Și aici deschid o mică paranteză. Dacă, și o să revin iarăși, dar repede de tot în 1 Petru, unde ne-a dus fratele, dacă suferă că este creștin, să nu-i fie rușine. Așa cum s-a remarcat la început, trăim într-o eră care a devenit post-creștină, ca să nu spunem neopăgână. Europa, de mult autoritățile, guvernele s-au detașat. În Constituția Elveției, unde se spune despre numele lui Dumnezeu, ștergem numele acesta. Aceasta înseamnă ocară? Da. Aceasta înseamnă prigoană? Da. Dar Cartea Sfântă spune să nu-i fie rușine, pentru că el însuși, acesta cu numele acesta celebru, numele acesta de slavă, în primul rând s-a coborât renunțând la numele lui și la toate prerogativele lui, s-a făcut asemenea oamenilor, a luat un chip de rob și a suferit. Dar zice Cartea Sfântă despre secretul lui, că a fi creștin înseamnă a călca pe urmele lui. El a disprețuit rușinea. Incredibil! Pentru bucuria care era pusă înainte ca să ducă pe mulți fii la slavă, pentru a trăi în realitatea învierii, în Epistola către Evrei, în capitolul 2, se spune lui nu este rușine să-i numească frați. Pe cine? Pe noi! Și pe milioane asemenea nouă. Pe cine să numească frați? Mă, niște păcătoși nevrednici. Auziți, lui nu este rușine să ne numească frați. Și noi, păcătoși iertați, ne este rușine cu el. Ce ciudați suntem! Dar nu numai ciudați. Este un cuvânt în Evanghelie foarte ferm, care zice, cine se va rușina de mine și de numele meu, înaintea oamenilor cinstiți, înaintea oamenilor care merită, înaintea sau în fața unui neam necredincios și adulter sau preacurvar, asta este lumea. Nouă ne este rușine cu numele lui în fața unor oameni demni? Nu! În fața unor oameni serioși? Nu! În fața unor oameni care merită, nu merită nimic. Sunt păcătoși. Și dacă sunt păcătoși, ar trebui să stăm liniștiți și să spunem noi propovăduim pe Domnul Iisus cel răstignit. Păi, ce nu ți-e rușine cu numele acesta? Nu! Păi cum să fie rușine? Păi nu știi ce nume este? Vino, cum s-a spus, să-ți deschid cartea să spun ce este cu numele acesta. Asta este o replică pentru mine și pentru dumneavoastră. Când trăim această dramă, să ne fie rușine cu numele acesta. Doamne, ai milă de noi, schimbă-ne gândirea, fă-ne să cugetăm, fă să înțelegem și să avem curajul să ne cerem iertare și să spunem cuiva, nu așa, îmi cer iertare, pot să... Pentru ce-ți cer iertare? Că-i rostești numele? Nu pentru asta, nu poți să-ți ceri iertare. Să-ți ceri iertare dacă ai mințit sau dacă... Dar noi așa începem, politicoși. Nu vă supărați. Și încep să spui, îmi dați voie și încep să spui. Și sunt frumoase cuvintele, dar câteodată exagerarea lor înseamnă jignirea aceluia care trebuie proclamat, predicat, propovăduit. Dar... vreau să remarc că acolo zice și să proslăvească pe Dumnezeu și la noi traducerea este pentru numele acesta și este corect. Dar se pare că o traducere care ne-ar putea ajuta mai mult este în numele acesta. Să proslăvească, să glorifice pe Dumnezeu în numele acesta, în autoritatea acestui nume. Și dacă faci lucrul acesta, se împlinește cuvântul Mântuitorul care zice, bucurați-vă! Bucurați-vă și veseliți-vă atunci când constatați că din pricina acestui nume sunteți repudiați, sunteți jigniți, sunteți arătați cu degetul, sunteți, cum zice cuvântul, socotiți ca niște oi de tăiat, ca ceva care n-are valoare. Noi trăim aceste vremuri. Și vor veni probabil, dacă mai întârzie răpirea, și vremuri în care suntem chemați să nu ne fie rușine, suntem chemați să-L glorificăm pe Dumnezeu. În care nume? În numele acesta în care suntem prigoniți. Asta aduce glorificare. Ciudat! Cum să amesteci batjocora și ocara cu glorificarea? În batjocora numelui Domnului Iisus este glorificarea lui Dumnezeu. Extraordinar! Cerul nu pierde nimic! Cerul câștigă permanent! Ferice de va fi de voi când oamenii vă vor ocărâ, în această batjocoră! Credinciosul zice, Doamne, îți mulțumesc că sufăr în numele Domnului Iisus. Și cerul primește această recunoștință. Aceasta arătând că numele Lui, dacă este cinstit, slavă lui Dumnezeu! Dacă este batjocorit, vai de cei care batjocoră, care batjocoresc! Și pe de altă parte, ferice de cel care este batjocorit. Credinciosul n-are de pierdut nimic. Incredibil! Și sublinind lucrul acesta, aceasta arată că această Evanghelie, în felul în care se mișcă, nu pierde nimic! Dacă ești aplaudat, slavă lui Dumnezeu! Aplauda nu în sensul meritelor tale, pentru că l-ai vestit pe Domnul Iisus. Iar dacă cineva n-are minte și își bate joc de tine, slavă lui Dumnezeu! Cum adică slavă lui Dumnezeu? Să proslăvească pe Dumnezeu în numele acesta. În numele Lui este ocară și în numele Lui este slavă. Înțelegeți? Depășește mintea noastră. Dar, revenind un pic la momentul 2, din aceste trei nume pe care le notează Scriptura, curând mai vrei tu să mă înduplești, să mă fac creștin? Agripa pricepe. Agripa pricepe foarte bine că nu e vorba doar despre religia iudaică, nu e vorba doar despre proroci, ci despre prorocii care îl vestesc pe Domnul Iisus și pricepe că această descoperire, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești, este din partea aceluia care este Domnul Hristos, Hristos. Și crede complet, dar crede doar ca, probabil, un atașament intelectual, fără o decizie personală. Da, omul acesta, Saul acesta, despre care Felix zicea, oprește-te, cred că ai înnebunit. Nu, n-am înnebunit, prealesule Festus. N-am înnebunit. Rostesc cuvinte chipzuite și adevărate. Rostesc cuvinte raționale. Rostesc cuvinte logice. Și în același timp rostesc cuvinte despre cineva care este jos, una cu poporul, una cu adunarea, una cu biserica, cum îl cheamă? Domnul Iisus. Și care în același timp este sus. Lucruri supranaturale, supra-raționale. Nu vă lăsați intimidați de cei care spun că creștinismul este ilogic. Este o intimidare. Este o minciună grosolană. Creștinismul este rațional. Păcatul este irațional. Homosexualismul este irațional. Lesbianismul este irațional. Pedofilismul este irațional. Zoofilismul este irațional. Și am putea merge mai departe. Tot ce se întâmplă în lume este irațional. Doar Evanghelia este rațională. Doar Evanghelia este adevărată. Doar El este adevărat. El și numai El. În afară de El, nimic nu mai este adevărat. Nu mai este realitate. Este beznă, este zăcere în cel rău, este o nebunie. De aceea să ne corectăm gândirea după Evanghelie, după adevăr, după Domnul Iisus. De aceea în vremuri ca acestea. Și eu am luat cuvântul spre care ne-a introdus mesajul de la început ca un cuvânt de cercetare. Este o carte pe care v-aș recomanda-o, este șocantă, aproape creștin. Nu creștin, aproape creștin. Asta nu ne ajută. Așa era domnul acesta, Agripa. Aproape, curând, gata, gata. Pavel este așa de drăguț, zice, să dea Dumnezeu. Fie curând, fie târziu. Drăguț. Ce-l costa să spună? Că doar nu era profet. Și-a făcut milă cu bietul împărat. Dar a fost doar drăguț. Realitatea este că omul acesta deja și-a dat semnătura. Nu! E prea devreme! Asta e cea mai bună metodă a diavolului. Când e vorba de Domnul Iisus, e prea repede, e prea devreme. Când e vorba de păcat, nicio problemă! Și devreme, și târziu, și la când ești tânăr, și când ești matur, și când ești bătrân, niciodată nu se zice stop! Nu. Dar dacă e vorba de Domnul Iisus, stai, lasă-mă un pic, e prea devreme. Curând, nu mă lua așa repede. Și Pavel drăguț zice, fie curând, fie târziu, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci și toți cei care mă ascultă, să fiți ca mine. Apropo de ceea ce am fost învățat, dar tu cine ești? Eu sunt un purtător de Hristos. Doresc să fii ca mine! Avem noi curajul să zicem soției sau soțului, cu toată smerenia, să fii ca mine. Ca mine nu pentru că eu aș fi ceva, ca mine pentru că în mine locuiește Domnul Iisus. Să fii ca mine. Toată lumea este o criză de modele. Dacă nu mai găsim în bisericile astea peste tot, dacă nu mai găsim în era asta care este neopăgână, să fii ca mine, zice soția. Oh, doriți-vă lucrul acesta, în smerenie. Frate s-a uitat la ceas și am priceput mesajul. Nu așa că mai trebuie să mai și cântați, nu? Mai trebuie să mai și cântați. Nu putem să ne mai întârziem? Nu, stați liniștiți. Ca mine. Cum ca tine. Auziți ce deziderat. Auziți ce provocare. Ca mine să fii. În smerenie. Ca mine să fii. Ca Hristosul din mine. Ca mine bucuros, așa cu slăbiciunile mele, ca mine care mă închin, care laud pe Dumnezeu, ca mine care mărturisesc, ca mine care mă smeresc, să fii ca mine. Să zică soția sau să zică soțul, sau cunosc și cazuri de copii care au curajul prin viața lor să zică, tăticule, să fii ca mine. Să urmez pe copii. Să zici, băi, fata mea e mai credincioasă decât mine. Rușine mie, dar slavă lui Dumnezeu că am un model ca mine. Afară de lanțurile acestea. Domnul să fie slăvit că ne-a pus înainte acest mesaj, mie mi-a făcut bine și bineînțeles că n-am terminat și nici nu sunt șanse să termin vreodată cu numele de creștin și cu ceea ce mai spune Scriptura. Mă opresc, facă Domnul ca aceste puține cuvinte de astăzi să fie pentru unii o provocare. Mă predau cu totul. Vreau să fiu o mărturie. Pentru cei din casă, în primul rând. Că și așa ne-au cam închis în casă. Unde să te duci? Măcar în casă. După ce i-am epuizat pe cei din casă, Doamne, fă, dacă vrei, să mai ieși și afară. Hai, zice, bine, pentru că ești plin de mine, îți dau drumul și afară. Ca și alții să se ia după tine. Slavă Lui! El are viitor, mergem la El acasă cât de curând, de aceea, ca El aici! Și apoi zice Cartea Sfântă, nu vă vine să credeți, și lăsați-mă să mai zic și versetul acesta. Când îl vom vedea, vom fi ca El! pentru că îl vom vedea așa cum este. Amin.